gjuhës të nderuar mirëdita, po e dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valjeta Kosumi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Çështja e veriut sfidë edhe në vitin 2012. Politikanët serb të Kosovës presin që këtë vit të zgjidhen një varg problemesh. Në Egjipt vazhdon gjykimi i Mubarakut dhe njëkohësisht mbahet raundi i fundit i votimeve. Për këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Po vazhdon gjykimi i presidentit të larguar të Egjiptit Hosni Mubarak, ndërsa prokurorët kanë filluar të prezentojnë argumentet që Mubaraku dhe bashkëpunëtorët e tij janë fajtor për vrasjen e më shumë se 800 protestuesve gjatë kryengritjeve që quan në përfundimin e sundimit të tij 30 vjeçar. Kryeprokurori i Egjiptit e ka akuzuar Mubarakun për imponim të sundimit Tiran gjatë 30 vjetëve sa ishte në fuqi. Këto komente nga kryeprokurori Mustafa Suleiman erdhën pasi prokurorët filluan prezentimin argumenteve të tyre në gjykat. Mubaraku dhe dy bijtë e tij përveç akuzave për vrasje, ballafaqohen edhe me akuza shtesë për korrupsion. Ish lideri famkeq dhe të pandehurit e tjerë kanë mohuar çdo keqbërje. Përderisa vazhdon gjykimi i Mubarakut, në Egjipt sot votohet për raundin e tretë dhe final të zgjedhjeve parlamentare. Votimi zhvillohet në 9 provinca, përfshir edhe rajonet e jugut, që kanë për masat më të mëdha të votuesve të krishterë. Grupet islamike, sikurse Vllazëria Myslimane dhe Partia Al-Nur, kanë fituar pjesën më të madhe të vendeve në kuvend nga raundet e mëparshme të votimit. Zyrtar afgan kanë bërë sot të ditur se një sulje pas shpërthimit të eksplozivit në një postblok të policisë në qendër të lënduar përfshir 3 oficer policie dhe 6 fëmijë. Spitali Kandaharit Kamal Shah i ka konfirmuar këto shifra të viktimave. Zëvendës kryeministri turk ka thënë se qeveria do t'i kompenzoj familjet e 35 civilve të vrarë gabimisht nga sulmet ajrore që ishin planifikuar për rebelet kurd. Sulmi ajror i javës së kaluar goditi civilet në veri të Irakut, duke shkaktuar një prej ditve me më së shumti viktima që nga fillimi konfliktit të Turqisë me rebelet. Vrasjet shkaktuan një numër protestash në shumicën e qyteteve kurde. Zëvendës kryeministri turk Bulent Arink tha se kompenzimi do të bëhet familjeve të viktimave në pak ditë, por nuk specifikoi vlerën e kompenzimit. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Pavarësisht skenarit ardhshëm në veri të Kosovës, Prishtina zyrtare shprehet e interesuar për të tentuar sërish që ta integrojë atë pjesë në ombrellën shtetërore të Kosovës. Por ish zyrtarët kosovar dhe njohësit e rrethanave politike në Beograd paralajmërojnë, siç thon ata, vazhdimin e lojës me pjesën veriore të Kosovës. Raport i Edona Pecit.
Veriu i Kosovës në qendër të debatit politik në Prishtinë e Beograd për gjatë 12 viteve të kaluara do të vazhdojë të jetë sfidë për politikanët e të dyja vendeve, të cilët duket se kanë nisur të përpilojnë plane të reja për zgjidhjen e kësaj çështje. Ngjarjet që ndodhën në këtë pjesë të vendit që nga muaji i korrik i vitit që po lëm pas, reagimet ndërkombëtare për veprimet e palës kosovare dhe asaj serbe pas atyre ngjarjeve, por edhe një presion i shtuar ndërkombëtar ndaj Beogradit mund të ketë ndikuar në ndryshimin e kursit politik rreth veriut të Kosovës. Derisa në Beograd tanë se shuarja e strukturave paralele serbe në veri nuk mund të bëhet brenda NATO-s, në Prishtinë ka nisur të krijojë një strategji të re me qëllim integrim në pjesës veriore në ombrellën shtetërore të Kosovës.
Në fakt po situacja në severu Kosova ku e kulmira godinën unë zot.
Situata në veri ka kulmuar me vite, ajo thjesht nuk është situatë që mund të zgjidhet lehtë. Janë shumë faktorë që duhet të merren parasysh. Unë shpresoj që qytetarët, para së gjithash ata të veriut të Kosovës, të bashkësisë serbe, ta kuptojnë qëllimin e mirë të qeverisë dhe ministrisë para së gjithash për vendosjen e rendit dhe të ligjit e pastaj edhe proceseve të tjera demokratike, u shpreh ministri i administrimit të pushtetit lokal Slobodan Petrović. Petrović gjatë një bisede të shkurtër me Radio Evropa e Lirë. Për zgjidhjen e çështjes së veriut të Kosovës, deri më tani janë paraqitur ide, plane, por edhe modele të ndryshme. Autoritetet kosovare, sikurse Bashkësia Ndërkombëtare, mbesin në kundërshtimin kategorik për ndarjen e kësaj pjese të vendit, shkëmbimin e territoreve apo ndonjë plan me të cilin do të ndryshoheshin kufijt në Ballkan. Ish-ministri i administrimit të pushtetit lokal, Sadri Ferati, tha se parakusht për zbatimin e çfarë do strategjie që ka për qëllim vënjen e veriut nën autoritetin shtetëror të Kosovës, është vendosja e sundimit të ligjit.
Tani mu nuk më befason se Beogradi është duke tentu me dalë me një plan që prapë theme se është edhe nuk është, se nuk e pranon Kosovën, do anë tjetër shtron aso kërkesa për sërët e veriut që në një farforme zhvillimit Kosovës do t'i bojnë pengesë. Pra, Beogradi është një prej pengesave që këtu dvije dete mirë kuptimi dhe dvije dete kthesat pozitive që duhet bindë edhe në atë pjesë Kosovës.
E bindur për instrumentalizimin e pjesës veriore të Kosovës nga shteti sërbu, shpreh dhe analistja sërbe Sonja Biserko.
The problem is that Serbs are claiming that Serbs in the north cannot live with Albanians, whereas
problemi është se serbët thonë se serbët e veriut nuk mund të jetojnë me shqiptarët, ndërsa serbët në jug u inkurajuan të marrin pjesë në zgjedhjet lokale dhe të përgjithshme të Kosovës dhe janë në proces të integrimit në institucionet kosovare. Kjo flet qartë për standardet të dy fishta për serbët në veri dhe ata në jug. Andaj, kjo dëshmon se ata nuk janë të interesuar për serbët, por për atë pjesë të territorit e cila u nevojitet për arsye të tjera, vlerësoi Biserko. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Pritjet e politikanëve serb të Kosovës për vitin 2012 kanë një emërues të përbashkët, që të mbretëroj qetësia dhe paqja në hapësirën e Kosovës. Ata presin që të zgjidhet një numër i problemeve, por kanë pikë vështrime të ndryshme lidhur me mënyrën se si duhet zgjidhur ato. Ju ftoj të ndiqni kronikën e korrespondentit Bekim Bislimi.
Zbatimi pjesëve të planit të Atisarit, të cilat nuk kanë arritur të zbatohen gjatë vitit 2011, është çështje e cila pritet të ndodhë gjatë vitit 2012, vlerësojnë përfaqësuesit institucional të serbëve të Kosovës. Petar Miletić, nën kryetari kuvendit të Kosovës nga radhët e partisë Pavarur Liberale, pret që gjatë vitit 2012 të miratohen ligjet të cilat për bashkësinë serbe në Kosovë kanë rëndësi të veçantë. Ajo që unë shpresoj se do të ndodhë gjatë vitit 2012 dhe që mua më intereson për shkak se jam deputet në kuvendin e Kosovës, që më në fund të miratohen ligjet që janë të rëndësishme për bashkësinë serbe. Do të thotë të miratohen ligji për Hoqën e Madhe, ligji për qendrën historike të Prizrenit, si dhe ligji për emetimin publik, tha Miletić. Ndërkaq politikanja serbe nga Graçanica Rada Trajković, deputet e kuvendit të Kosovës nga radhët e listës së përbashkët serbe, fillimisht ka uruar që në vitin 2012 sa më shpejt të shërohen të gjithë pjesëtarët e forcave të KFOR-it, të cilët janë lënduar gjatë përplasjeve me serbët në veri të Kosovës. Ajo pret që problemet e serbëve të Kosovës të zgjidhen, siç thot ajo, në mënyrë të barabartë.
Valla bih zaista da rešavanje srpskog pitanja na Kosovu i Metohiji bude jedna jedinstvena platforma.
Do të doja që zgjidhja çështjes së serbëve në Kosovë të jetë me një platformë unike, siç thuhet, me një çasje unike dhe me një nivel unik të mbrojtjes institucionale për të gjithë serbët në hapësirën ku jetojmë. Normalisht pres që Serbia të ndryshojë marrëdhënien ndaj serbëve që jetojnë në hapësirën e Kosovës. Mendoj se duhet të jetë më transparente, më e sinqertë dhe më e hapur ndaj bashkësisë ndërkombëtare. Pres që bashkësia ndërkombëtare të jetë e përgjithshme lidhur me panshmërinë, sepse për të gjithë ne objektiviteti është shumë i rëndësishëm. Ndërkaq nga institucionet në Prishtinë, pres që të mos bëjnë presion ndaj serbëve që me represion administrativ dhe institucional të njohin institucionet e Kosovës, tha Trajković. Në anën tjetër, pritjet e politikanëve serb të veriut janë të ndryshme. Marku Jakšić, lider i serbëve në veri të vendit, thotë se pritjet e tij dhe të serbëve të veriut janë të lidhura sipas tij me mbajtjen e referendumit ka mesi i shkurtit të vitit 2012, përmes së cilit serbët do të deklarohen nëse i pranojnë institucionet e Republikës së Kosovës. Unë konsideroj se serbët do të dalin në referendum në numër të madh dhe në mënyrë demokratike do të tregojnë se nuk dëshirojnë të jenë pjesë e një shteti të dytë shqiptar në Ballkan. Në anën tjetër, duke pasur parasysh ngjarjet në politikën aktuale në Serbi, dëshira më e madhe e serbëve të Kosovës, e veçanërisht atyre të veriut, është që të mbahen zgjedhje mbledhjet sa më parë dhe në pushtet të vinë forcat me orientim kombëtar, tha Jakshiç. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Vazhdojmë një kronik nga Maqedonia. Ekspertët dhe partit politike opozitare atje vlerësojnë se në vitin 2012 do të thellohet kriza ekonomike dhe varfëria në vend. Sipas tyre, kjo do të ndodhë pasi politika aktuale e qeverisë nuk ka krijuar parakushte për të ndryshuar gjendjen e rëndë ekonomike. Qeveria nga ana tjetër pret uljen e papunësisë nëpërmjet investimeve kapitale. Nga Shkupi njofton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Maqedonia nuk mund të pres shumë në planin ekonomik, nga se ka tendencë që kriza ekonomike të thellohet edhe më shumë, thekson Abdulmenav Bexheti, ekspert i ekonomisë, sipas të cilit vendimtarët do të jenë 3 muajt e parë të fillim vitit.
Pra në asnjë mënyrë nuk kemi parakushte dhe potencial për rritje ekonomike 4.5%, sigurisht që kjo rritje nuk mund të jetë më shumë se 2.5% në këto kondita.
Nga ana tjetër, Menderes Kuçi nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore sugjeron që të anashkalohen inatet politike në funksion të shpërndarjes proporcionale të buxhetit në të gjitha pjesët e vendit.
Fillimisht faktorët politik shqiptar të jenë të mobilizuar rreth një çështje të caktuar dhe të lihet më politika e tradhtarit dhe patriotit. Kjo vlen për të dy subjektet, të dy bloqet partijake, edhe shqiptare dhe maqedonë.
Vlerëson Menderes Kuçi, duke theksuar se përfundimisht në krijimin e politikave shtetërore duhet të inkorporohen dhe kërkesat e biznesmenëve të vendit në mungesë të investitorëve të huaj. Edhe partitë politike në opozitë shprehen skeptik se i përket përmirësimit të klimës në planin ekonomik në Maqedoni.
Unë mendoj se viti 2012 do të jetë një vit i krizës, duke marrë përbazë edhe erën e krizës eurozonës.
Vlerëson Izet Zeqiri nga Rilindja Demokratike Kombëtare. Edhe Partia Maqedonase në opozitë, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, vlerëson se përderisa qeveria është e fokusuar në investimet jo kapitale, si projekti Shkubi 2014, qarkullimi i mjeteve financiare mbetet i bllokuar.
2012 godina që vjen shumë teshka godina.
2012 do të jetë një vit shumë i vështirë në planin ekonomik, do të jetë i vështirë për shkak se firmat nuk arrin të likuidojnë pagesat dhe gjithnjëherë më shumë hyjnë në borxh për shkak të mospagesave që ka shteti ndaj tyre, thekson Zoran Jovanovski nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Por ministri i financave Zoran Stavrevski shprehet shumë optimist, duke u thirrur në të dhënat e Fondit Monetar Ndërkombëtar.
Su buxhetin tonë ashtu mundemi ta gjenerojmë da.
Atë që ne si qeveri mund ta bëjmë dhe do ta bëjmë përmes mjeteve të buxhetit shtetëror është të mbështesim investimet kapitale, si dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Gjithashtu do të ndihmojmë biznesin e mesëm dhe atë të vogël me 100 milion euro të tjera që të ulet papunësia dhe sa të jetë mundur më pak të ndihen pasojat e krizës ekonomike që ka kapluar eurozonën, vlerëson ministri Stavrevski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Çështja e veriut sfidë edhe në vitin 2012. Politikanët serb të Kosovës presin që këtë vit të zgjidhen një varg problemesh. Në Egjipt vazhdon gjykimi i Mubarakut dhe njëkohësisht mbahet raundi i fundit i votimeve. Këtu edhe mbyllim këtë edicion të mesdites. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Për informacione të tjera ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.